Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 10. septembar, vijesti dana. Uhapšeni ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković Lijanović, njegov brat Mladen, inače zastupnik u državnom parlamentu, te federalni ministar trgovine Milorad Bahilj.
Slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa organiziranim kriminalom, neplaćanjem poreza, poreskom utajom i pranjem novca.
Uhapšeni se sumnjiče za više milijonske porezne utaje.
Radi se između ostalog u poreznim utajima u iznosima od više od 11 milijuna konvertibilnih maraka koje su počinjene sa osnivanjem i kasnim fiktivnim gašenjem poduzeća sa ostavljenim velikim dugom za porez.
Dom naroda državnog parlamenta usvojio zaključak kojim se zadužuje vijeće ministara da do 24. septembra pripremi izmjene zakona o vijeću ministara.
Prilično velika sporenja i prepreke u primjeni zakona o sukobu interesa koje bi se naravno u prvom koraku nakon izbora odrazile na uspostavljanje vijeća ministara.
Federalni zastupnici na vanrednoj sjednici odobrili po hitnom postupku prijedlog zakona o dopuni zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće.
Naša administracija odbija da ovo podrži i odbit će i nakon usvajanja ovoga zakona. To je naš javni sektor koji smo prebukirali, učetvorostručili u odnosu na potrebu.
9 lica poginulo, a 29 ranjeno od eksplozije 3 automobila bombe u šiitskom naselju u istočnom dijelu iračke prijestolnice Bagdada. Američki državni sekretar John Kerry doputovao u Bagdad kako bi isposlovao vojnu, političku i financijsku podršku za borbu protiv militanata iz Islamske države. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao danas da je Rusija vratila većinu svojih snaga iz istočne Ukrajine na rusku teritoriju, što daje nadu za mirovni proces. U Bosni i Hercegovini se sutra i u petak očekuju obilne padavine, pa je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za jug, jugozapad, sjeverozapad i dijelove centralne Bosne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U opsežnoj akciji kodnog naziva Brend uhapšeno je 11 osoba, među kojima je i ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine i dopremijer Jerko Ivanković Lijanović, koji je ujedno i potpredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, te federalni ministar trgovine Milorad Bahilj, također članove stranke. Među uhapšenima je i Mladen Ivanković Lijanović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, te još nekoliko članova porodice Lijanović. U toku je privođenje nekih od uhapšenih u službene prostorije SIPE. Akcija je počela rano jutros u nekoliko gradova, a naš reporter Mirsad Behram bio je na licu mjesta u Širokom Brijegu, gdje je porodična kuća Lijanovića te sjedište njihove kompanije.
Ovako su nešto oko 13 sati nakon višečasovnog rada pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA odveli iz porodične kuće Jerka Ivankovića Lijanovića, potpredsjednika Narodne stranke Radom za boljitak, koji je ujedno i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije BiH. Aktivnosti pripadnika SIPE, kako smo se uvjerili na mjestu događaja, uključujući i pretrese kuća, odvijali su se na više lokacija u mjestu Trn kod Širokog Brijega i u porodičnim domovima Mladena Ivankovića Lijanovića te Jerke Ivankovića Lijanovića. O detaljima akcije kodnog naziva Brend, predstavnica SIPE, Kristina Jozić, za naš radio je uz ostalo izjavila.
Slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa organiziranim kriminalom, neplaćanjem poreza, utajonskom.
We'll be right back. Poštovani slušalci, izvinjavamo se zbog tehničkih smetnji. Ponavljamo, u opsežnoj akciji kodnog naziva Brend uhapšeno 11 osoba, među kojima i ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine, dopremijer Jerko Ivanković Ilijanović, koji je ujedno i potpredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, te federalni ministar trgovine Milorad Bahilj, također članove stranke. Među uhapšenima je i Mladen Ivanković Ilijanović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine. U toku je privođenje nekih od uhapšenih u službene prostorije SIPE. Akcija je počela rano jutro su nekoliko gradova, a naš reporter Mirsad Behram bio je na licu mjesta u Širokom Brijegu, gdje je porodična kuća Ilijanovića te sjedište njihove kompanije.
Ovako su nešto oko 13 sati nakon višečasovnog rada pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA odveli iz porodične kuće Jerka Ivankovića Ilijanovića, potpredsjednika Narodne stranke Radom za boljitak, koji je ujedno i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije BiH. Aktivnosti pripadnika SIPE, kako smo se uvjerili na mjesto događaja, uključujući i pretrese kuća, odvijali su se na više lokacija u mjestu Trn kod Širokog Brijega i u porodičnim domovima Mladena Ivankovića Ilijanovića te Jerke Ivankovića Ilijanovića. O detaljima akcije kodnog naziva Brend, predstavnica SIPE, Kristina Jozić, za naš radio je uz ostalo izjavila.
Slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa organiziranim kriminalom, neplaćanjem poreza, poreskom utajom i pranjem novca. Preduzetim istražnim aktivnostima utvrđeno je da su osumnjičene osobe u ovom predmetu svojim nezakonitim radnjama stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona maraka.
Oko 11 sati i 30 minuta kolona od tri vozila pripadnika SIPE je također, nakon višesatnog pregleda kuće Mladena Ivankovića Ilijanovića, napustila mjesto Trn kod Širokog Brijega. Uveli su blindirano vozilo sa zatamljenim staklima, lisicama vezanog Mladena Ivankovića Ilijanovića. Policija je, kako se saznaje, ušla i u sjedište firme Ilijanovići u Širokom Brijegu. Predstavnici Narodne stranke Radom za boljitak, ali i porodice Ivanković, u današnjoj akciji pravosudnih organa vide političke motive uoči predstojeće predizborne kampanje. Rekavši kako je sve što se događa dio predizborne kampanje, Jerko Ivanković Ilijanović je u pratnji pripadnika SIPE novinarima uspio reći:
ja podržavam institucije naše da rade svoj posao, tako da nema ništa sporno.
Za Radio Slobodna Evropa iz mjesta Trn kod Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Uhapšeni se sumnjiče za utaju poreza i pranje novca, čime, navode iz pravosudnih institucija, budžet Bosne i Hercegovine oštećen za više od 11,6 miliona konvertibilnih maraka. Nije prvi put da policija i pravosudni organi privode braću Ilijanoviće, vlasnike najveće mesne kompanije u Bosni i Hercegovini. Dženana Halimović podsjeća na današnje, ali i neke ranije optužbe.
Ključni akteri afere sa utajom carina i poreza teške više od 11 miliona konvertibilnih maraka jesu članovi porodice Ivanković Ilijanović, vlasnici najveće kompanije u mesnoj industriji u Bosni i Hercegovini. Radi se o jednom od najopsežnijih predmeta organizovanog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, naveo je glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Radi se između ostalog o poreznim utajama u iznosima od više milijuna konvertibilnih maraka, konkretno više od 11 milijuna KM, koje su počinjene sa osnivanjem i kasnijim fiktivnim gašenjem poduzeća sa ostavljenim velikim dugom za porez. Navedena poduzeća se bavila uvozom, proizvodnjom i preradom mesa i mesnih prerađevina.
Jerko Ivanković negirao je ranije svaku vezu s firmama.
Nismo vlasnici, osim što jedan dio tih firmi koristio kapacitete mesne industrije Ilijanović.
Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine podnijela je tri izvještaje u kojima su navedeni osnovni elementi po kojima su danas uhapšeni. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Sve skupa rađeno na način da se osnuje određena firma sa minimalnim osnivačkim kapitalom. Nakon toga se sklapaju ugovori sa osnovnom firmom u smislu korištenja brenda Ilijanovići, postrojenja, opreme, prostora i slično. I onda ta firma radi dok ne upadne u dugovanja koji zbog veličine prometa nisu zanemariva, već se kreću dakle u milijonskim iznosima. Javlja se problem da je nemoguće prinudnim putem bilo što naplatiti iz razloga što ta firma nema apsolutno ništa.
Zanimljivo je da se kao direktor u dvije propale kompanije kojima su iz Sjene upravljali Ilijanovići pojavljuje njihov stranački kolega i ministar trgovine u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj, koji je također uhapšen. Ilijanovići su decenijama predmetom istraga i brojnih procesa. Protiv Jerke Ivankovića krivičnu su prijavu podnijeli poljoprivrednici, jer je umjesto do njima poticaj iz budžeta isplaćivao stranačkim kolegama, porodici i firmama. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalazi se i krivična prijava uprave Hipobanke protiv braće Ilijanović, terete se da su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili Hypo banku za 32 miliona eura po osnovu nevraćenih kredita. Također u tužilaštvu kantona Sarajevo vodi se istraga protiv Lijanovića za kupovinu glasova tokom opštih izbora 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dok su hapšena dva ministra, vlada federacije održavala je svoju redovnu sjednicu kao da se ništa ne događa. Posebnih saopštenja i reakcija nije bilo, tek je federalni premijer na upit novinara kratko prokomentarisao da, citiram, apsolutno podržava akcije usmjerene ka sankcionisanju korupcije i organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini. Vanrednom konferencijom za novinare s druge strane odmah je reagovala Narodna stranka Radom za boljitak, u kojoj kažu da predsjedništvo ove partije vanredno zasjeda. U ovoj su stranci i dalje uvjereni da je riječ o političkom obračunu sa njihovim rukovodstvom. Novinarima se kratko obratio do predsjednik stranke iz reda bošnjačkog naroda i zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Merced Šerifović.
Želimo javnosti izvijestiti da podržajemo vladavinu prava, institucije koje se staraju o tom. Međutim, vrlo je očigledno da vrijeme koje je tempirano za izvođenje određenih aktivnosti od policijskih struktura baca sumnju na kredibilitet i profesionalnost. Vi znate da stranka Radu za boljitak zagovara već duže vrijeme ukidanje kantona, da zagovara snažno provođenje presude Sejdin Finci i to ne odgovara očigledno nekim vladajućim strukturama.
Federalni parlament danas je na vanrednoj sjednici odobrio po hitnom postupku prijedlog zakona o dopuni zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, izvještava Milad Obradović.
U tekstu zakona koji je vlada utvrdila u junu, navedeno je da je omogućeno svim zaposlenicima u Federaciji BiH u državnom ili privatnom sektoru da iznos jedne dnevne zarade usmjere za obnovu stradalih područja, ali isključivo ako to oni žele, odnosno ako potvrde pismenom saglasnošću. Kada je zakon usvojen u parlamentu Federacije BiH, tehničkom greškom, kako je navedeno, izostavljen je dio koji se odnosi na doprinos zaposlenika iz privatnog sektora. Na vanrednoj sjednici danas to je ispaljeno. Zakon je potvrđen, ali poslanici nisu bili zadovoljni. Tako je Nasir Beganović kazao da je nedopustivo da se takve stvari dešavaju pred sami kraj mandata.
Ja sam već u više navrata popravljao greške koje su činovnici vlade federacije nama dostavljali ovdje. Da kažem, kukavić je jaje podvaljivali određene stvari.
Ibrahim Nadarević smatra pak da izmjene i dopune zakona o pomoći poplavljenima neće dati očekivane rezultate, prije svega kada je u pitanju uplata jednodnevne zarade.
Naša administracija odbija da ovo podrži i odbit će i nakon usvajanja ovoga zakona. To je naš javni sektor koji smo prebukirali, učetvorostručili u odnosu na potrebe.
Marinko Čavara replicira da administrativni radnici nisu krivi.
Administrativni djelatnici najbolje poznaju ovu vlast i znaju kako troši njihove novce svih građana, pa kako će trošiti sredstva ovoga fonda i u taj fond ne želi da da.
Ispravljenu varijantu zakona o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće ranije je već potvrdio Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dom naroda državnog parlamenta na inicijativu delegata Halida Genca usvojio je zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara da do 24. septembra pripremi izmjene zakona o Vijeću ministara kojim će se jasno definisati ko će odlučivati i davati potvrde ima li sukoba interesa kod kandidata za novo Vijeće ministara. Naime, u dosadašnjim zakonskim rješenjima i parlamentarna komisija i centralna izborna komisija nadležne su za procjenu ima li sukoba interesa, a kako nadležnost nije definisana prijeti opasnost da u pitanje dođe imenovanje Vijeća ministara nakon izbora. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Izmjenama zakona o sukobu interesa usvojenim prije godinu dana, Centralna izborna komisija nije više nadležna za procjenu ima li sukoba interesa kod kandidata za Vijeće ministara. Taj posao trebala bi raditi parlamentarna komisija. No, zakonom o Vijeću ministara određeno je da to ipak obavlja Centralna izborna komisija. Stoga je, kaže delegat Halid Genjac, predloženo da se ova nepravilnost ispravi prije ovogodišnjih izbora kako ne bi došlo u pitanje imenovanje Vijeća ministara.
Prilično velika sporenja i prepreke u primjeni zakona o sukobu interesa koje bi se naravno u prvom koraku nakon izbora odrazile na uspostavljanje Vijeća ministara. Jer svi kandidati za članove Vijeća ministara moraju dobiti potvrdu da nisu u sukobu interesa prije njihovog imenovanja. Da li će to raditi centralna izborna komisija ili parlamentarna komisija, imamo dva rješenja u dva zakona. A jedino je moguće da to radi novo uspostavljena komisija, jer je zakon izuzeo nadležnost centralnoj izbornoj komisiji.
Pomenute izmjene zakona plod su dogovora SNSD-a i SDP-a. Mehmet Bradarić iz SDP-a smatra da zakon nije loš.
Pa možda to sve tako i nije kako je gospodin Genjac izložio danas. I mislim da postoji nekoliko razloga zbog čega to on iznosi. Ako pogledate zadnji ovaj ciklus, izborni ciklus, vidjet ćete da od 176 lica koja su bila u sukobu interesa, najviše je Bogam iz njegove političke partije.
Staša Košarac iz SNSD-a ne vidi nikakve prepreke da se zakoni usaglase.
Ja mislim da je zakon dobar, mislim da ga treba uskladiti i mislim da ima dovoljno vremena da to možemo doraditi.
Delegati su danas dali saglasnost na izvještaje o reviziji rada institucija. Ostala pitanja, poput izmjena Ustava kako bi se parlamentarcima mogle smanjiti plaće, ispunjavanja uslova manivala od čega zavise buduće investicije, te izmjene Krivičnog zakona, ostavljene su za posljednju sjednicu ovog saziva parlamenta koja će se održati krajem mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vrijeme je da čujemo i pregled ostalih vijesti koje je pripremila Dženana Karabegović.
Slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao je zakon kojim se vladi omogućava da uvede sankcije ruskim kompanijama i pojedincima osumnjičenim za finansiranje i podršku separatista na istoku Ukrajine. Zakon je dobio podršku u parlamentu prošlog mjeseca. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da je Ukrajina odgovorna za rušenje putničkog aviona 17. jula na istoku te zemlje. Šojgu je rekao da se obaranje dogodilo u vazdušnom prostoru Ukrajine, čime je sve odgovorno za ono što se dogodilo na njima. Britanski premijer David Cameron upozorio je danas Škote da bi nezavisnost bila skok u nepoznato. Oni, lideri liberala i opozicionih laburista, otišli su danas u Škotsku u nastojanju da ubijede njene građane da na referendumu 18. septembra podrže ostanak u Uniji, jer je to u najboljem interesu svih. 9 lica je poginulo, a 29 ranjeno od eksplozije 3 automobila bombe u šiitskom naselju u istočnom dijelu iračke prestonice Bagdada, saopštila je policija. U međuvremenu, američki državni sekretar John Kerry došao je danas u Bagdad da izrazi podršku novoj vladi premijera Hajdera al-Abadija u borbi protiv militanata iz Islamske države i u provođenju političkih reformi. Pakistanska vojska je saopštila da su u vazdušnim udarima na 3 teroristička uporišta Talibana u blizini afganistanske granice ubili 35 osumnjičenih militanata. U danas izvedenim zračnim udarima gađani su ciljevi na sjeveru Vaziristana, u plemenskom regionu gdje armija te zemlje vodi ofanzivu još od sredine juna. Izraelski vojnici ubili su rano jutros jednog Palestinca za vrijeme hapšenja na zapadnoj obali, čemu su se palestinski demonstranti nasilno suprotstavili. Meteorološke službe u Bosni i Hercegovini izdale su narančasto upozorenje jer se približava olujno nevrijeme praćeno grmljavinama i obilnim padavinama za jug, jugozapad, sjeverozapad i dijelove centralne Bosne. Očekivana količina padavina je 40 do 70, a lokalno iznad 70 litara po metru kvadratnom. Najviša dnevna temperatura sutra će se kretati od 16 do 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovječno postupanje pripadnika MUP-a nad dvojicom Bošnjaka iz Žepe, zatočenim u logoru Šljivovica u opštini Čajetina tokom 95. i 96. godine. Sud je naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 2.500 eura, saopštio je danas Fond za humanitarno pravo. Riječ je o dvojici od veće grupe Bošnjaka koja je nakon genocida u Srebrenici, a zatim napada vojske Republike Srpske na Žepu, prebjegla u Srbiju, predala se vojsci Jugoslavije i odvedena u logore Šljivovica i Mitrovo polje. Ova presuda je, kako saopštava fond, prvo institucionalno priznanje nedjela počinjenih u nekom od logora na teritoriji Srbije. Koleginica Branka Mihajlović je pozvala Enisa Bogilovića, koji je od nje čuo za presudu.
To je malo, to je užas. Znači što kažem. Prema onome što smo mi otpatili, što smo podnijeli, kakvi smo mi izašli prije 18 godina, to je bio užas. zadovoljan nisam, a moram prihvatiti ono što je određeno, ja ipak poštujem sud. Jer moj je život na izmaku, da ja se gonim dalje, nešto tu nema pomoći, vidim. Tolike godine mi sudimo.
Koliko vi imate godina sada?
74.
Da li je vama zdravlje narušeno?
Od kak sam izašao iz logora, imao sam 58 kilograma, pa sam se liječio po psihijatrijama.
Znači vi ste invalid?
I pravi invalid. A do tada nisam bio nikakav invalid jer sam radio u šumarstvu, radio kao šumar.
Koliko ste dugo bili u tom logoru?
Bio 6 mjeseci.
Kakva je bila tortura nad vama?
Na meni su cigare gašene, gospođo. Tuđe sam cipila na pendecima, to je nogama, nema čime nisam tučen. E tako.
U nastavku emisije još nekim temama iz Bosne i Hercegovine. Republika Njemačka je za deminiranje područja pogođenih poplavama i klizištima za ovu godinu izdvojila gotovo 2 miliona konvertibilnih maraka. Novac će biti iskorišten za deminiranje dva mjesta na području distrikta Brčko i u opštini Konjic, kao i za nabavku deminerske opreme za oružane snage Bosne i Hercegovine. Slušamo Aidu Đugum.
Već godinama Republika Njemačka izdvaja novac za deminiranje zemljišta u BiH, a samo u prošloj godini izdvojili su 3,2 miliona konvertibilnih maraka. Ambasador Njemačke u BiH Christian Helbach o procesu deminiranja kaže:
"Das ist auch nicht immer ganz einfach.
To nije uvijek tako jednostavno, jer se ne radi uvijek o novcu, tu se prije svega radi o saradnji raznih učesnika u tom procesu."
Novac za deminiranje područja pogođenih poplavama, nakon toga i klizištima, dobit će mjesta Donji Rahić i Dubra na području Brčko distrikta. Amela Balić iz humanitarne organizacije Norveška narodna pomoć.
Danas smo potpisali dva izuzetno značajna ugovora. Radi se o jednom ugovoru kojim je omogućeno finansiranje deminiranja 267.000 metara kvadratnih minski kontaminirane površine u dvije visoko ugrožene zajednice u području Brčko distrikta.
Damjan Bergant, direktor ITF-a, međunarodne fondacije osnovane za potrebe finansiranja protiv minskog djelovanja u BiH.
Veoma sam zahvalan ambasadoru i njemački da imamo aneks od 100.000 eura koji nam daje mogućnost da radimo deminiranje na tri nove lokacije u opštini Konjic.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U proteklih 5 godina USAID je izdvojio više od 540.000 američkih dolara za unapređenje rada tužitelja u Bosni i Hercegovini. Projekat razvoja pravosuđa završava krajem ovog mjeseca. Ono što je i dalje najviše tišti bosansko-hercegovačko pravosuđe je korupcija. Zaključak je današnje konferencije povodom završetka projekta, izvještava Ivana Bilić.
USAID je posljednjih godina osigurao materijalnu i svaku drugu pomoć kako bi pomogao radu tužitelja u Bosni i Hercegovini. Suradnja će se nastaviti i nakon završetka projekta jer je u ovoj zemlji još uvijek velik nivo kriminala i korupcije. Tužiteljstvo snosi veliku odgovornost za procesuiranje počinitelja ovih djela, naglašava direktor misije USAID-a u Bosni i Hercegovini.
Dokaze vidimo svakodnevno, u svakom kutku Bosne i Hercegovine. Ja sam dosta obilazio ovu zemlju i mislim da i nedavne poplave i tragedija u Rudniku, gdje je došlo do gubitka ljudskih života, su rezultat korupcije. Nebriga vlasti je ono čime bi se tužioci trebali pozabaviti. Stoga su nam potrebni osposobljeni, jaki, nezavisni tužioci koji će moći efikasno raditi na predmetima, stati pred sud, dokazati svoje navode i izvršiti krivično gonjenje.
Na ključne probleme u radu BiH tužiteljstva osvrnuo se i Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
Počeo od samog menadžmenta, nedovoljnog broja tužilaca, pa nekada i nedovoljne hrabrosti tužilaca da uđu u neke ozbiljnije postupke koje su povezane sa nekim rizicima.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Sindikalna organizacija Bihaćke Bire nastavlja borbu za prava radnika, njih 29, koji su nakon 30 i više godina radnog staža dobili otkaz u ovom preduzeću. Zajedno sa delegacijom Sindikata Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona razgovarali su sa upravom preduzeća, od koje su tražili hitno vraćanje radnika na posao, ali i nastavak proizvodnje. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković. Bekira Gluhalić, koja je u Bihaćkoj Biri provela 30 godina, drugi put je dobila otkaz i to po istom scenariju. Ne može, kako kaže, prihvatiti obrazloženje uručenog rješenja da je kao i prvi put tehnološki višak, jer se na mjesta otpuštenih radnika dovode novi, mlađi.
Istina prava da hoće da se riješe ljudi koji su možda na neki način zdravstveno ugroženi, prema kojima vjerovatno imaju neke veće obaveze financijske da se takvi ljudi riješe i primaju na naša radna mjesta mladu radnu snagu.
Sa radnicima ali menadžmentom danas su razgovarali vodeći ljudi sindikata Bosne i Hercegovine iza zatvorenih vrata, jer se prisustvo medija usprotivila uprava kojoj su, kako saznajemo od predsjednika sindikata Unsko-sanskog kantona Muhameda Mahmutovića i Omera Balića, predsjednika sindikalne organizacije Bire, izneseni zahtjevi sindikata.
Da vrati radnike na posao, u suprotnom mi ćemo poduzeti sve mjera, to znači da ćemo angažirati inspekciju i već smo angažirali, tražiti zaštitu suda. Privremene mjere zaštite da se odmah vrate radnici.
Ovu smo firmu, znači, branili u ratu i branit ćemo je sada u miru.
U aktualnim dešavanjima na Unsko-sanskom kantonu, ali i problemu Bire, sindikalna delegacija Bosne i Hercegovine razgovarajući sa vladom kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I danas su radnici uništenih firmi protestovali pred sudom i tužiteljstvom u Tuzli. S istim zahtjevima pred ove pravosudne institucije dolaze već godinama, to je da se pokrene proces revizije privatizacije, te da se tužiteljstvo izjasni po pitanju brojnih prijava za privredni kriminal počinjen u ovom kantonu. Maja Nikolić.
Radnici uništenih poduzeća već mjesecima pokušavaju osnovati sindikat Solidarnosti, međutim tvrde da nailaze na brojne opstrukcije. Ene Stanović iz sindikata Solidarnosti.
Sad ponovo traži mišljenje federalnog pravobranilaštva da li mi imamo pravo i tako da registrujemo. Znači, na svim stranama su opstrukcije.
Vlada Tuzlanskog kantona još uvijek nije otkupila dionice Dite i Konjuha. S Ditom je problem jer je revizorska kuća poslala negativan nalaz vladi Tuzlanskog kantona o njenoj revitalizaciji, dok Konjuhu fali još 3% dionica da bi ih vlada otkupila. Mujo Gavranović iz sindikata radnika Konjuha.
O ta 3% što fale, mi smo imali jedan problem. Ona je jedna gospođa iz Slovenije koja bi dala, ona ima posljednje 7% svoje dionice. Nažalost, ona se razvela sa svojim mužem i sastoji dionice blokirane u sudu. I imamo ove ljude koji su uništili Konjuh, to su bivši članovi nadzornog odbora i bivši direktor, ali zašto bili spušavali Konjuh kad su ga već jedan put uništili?
Radnici i drugih poduzeća i dalje nastavljaju svoju borbu, mada su svjesni da ona u ovo predizborno vrijeme i nema neku svrhu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Od 3. do 13. oktobra bit će održan Međunarodni teatarski festival MES. 54. izdanje festivala naslovljeno je Budućnost prošlosti, jer će govoriti o 100. godišnjici Prvog svjetskog rata. Selektorica MES-a Selma Spahić kaže.
To je nešto gdje startamo i mi i na što se osvrćemo. Nažalost, kroz brojne predstave i u ovogodišnjoj selekciji, baveći se pitanjima kako to da današnjica nije riješila takve brutalne istorijske, rekla bih, stvari, ratove prvenstveno i kako to da i danas živimo brojne ratove, pa će tako i predstava imati potpuno različite uglove na 914.
Projekcijom filma Montevideo vidimo se večeras u Tuzli počinje 3. Tuzla film festival, koji će trajati do nedjelje 14. septembra. Filmovi će biti prikazivani na 3 lokacije i to u Bosanskom kulturnom centru, kinu Kaleidoskop i Narodnom pozorištu Tuzla, govori direktor festivala Boris Balta.
Dakle, Montevideo, vidimo se, otvara festival. Drugi dan je broj 55, jedan zanimljiv ratni film hrvatski. Treći dan je film Mamula, jedan fantasy horror. Četvrti dan je Cowboy, po istoimenoj predstavi teatra Exit. I peti dan je Lauš, dokumentarac koji zatvara Tuzla film festival. Ali također u subotu možete pogledati Mostove Sarajeva, koje smo u dogovor sa Sarajevo film festivalom puštamo na našem festivalu.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Uhapšeni ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Ivanković Lijanović, njegov brat Mladen, poslanik u državnom parlamentu, te federalni ministar trgovine Milorad Bahilj, oni se sumnjiče za više milijonske porezne utaje. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala Europsku uniju da odmah primjeni sankcije uvedene Rusiji. Meteorološke službe u Bosni i Hercegovini izdale narančasto upozorenje za sutra jer se približava olujno nevrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 16 do 27 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Krničić, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.